Մենք արդեն վաղուց անցել էինք Մայլենդ Ռոուդը, և քայլելով ծուռումուռ նեղ փողոցների մռայլ լաբիրինթոսով մոտեցել էինք Պոպլերի գործատանը։ Ցածրիկ ցանկապատի քարերի վրա փռելով թաշկինակներս, մենք դրանց մեջ կապեցինք մեր երկրային հարստությունը։ Ամեն բան բացի ծխախոտից, որը թաքցրինք ոտնամաններիս մեջ։ Գորշ երկինքը էլ ավելի մթնեց, փչեց սառը չար քամին։ Աղքատիկ կապոցները ձեռքներից մեջ սեղմած, մենք անհամարձակ քայլերով մտանք գործատան նախասրահը։ Մեր կողքով անցան երեք երիտասարդ աշխատակցուհիներ, որոնցից մեկը կարեկցանքով նայեց ինձ։ Ես հայացքով ուղեկցեցի նրան, իսկ նա ետ նայեց ու նորից մի կարեկցական հայացք նետեց ինձ վրա։ Ծերունիներին նա նույնիսկ չնկատեց։ Տեր Աստված, նա խղճում էր ինձ, երիտասարդ, առողջ, ուժեղ մի մարդու, և ոչ թե իմ կողքին կանգնած երկու ծերունիներին։ Նա երիտասարդ կին էր, ես երիտասարդ տղա, և իմ նկատմամբ կարեկցանքի զգացումը զուտ էրոտիկ բնույթի բավական պրիմիտիվ աստառ ուներ։ Ծերունիներին խղճալը ալտրուիստական զգացմունք է, բացի դրանից գործատան շեմքը սովորական բան է ծերունիների համար։ Այդ պատճառով էլ նա խղճաց ոչ թե նրանց, այլ ինձ, որ շատ ավելի քիչ էի արժանի խղճահարության, նույնիսկ բոլորովին էլ արժանի չէի։ Այո, ծերունիներն առանց հարգանքի են գերեզման իջնում Լոնդոն քաղաքում։ Դրան մի կողմում զանգի բռնակն էր կախված, մյուս կողմում էլեկտրական կոճակներ։ «Քաշիր բռնակը», ասաց ինձ սայլորդը։ Ես համարձակորեն քաշեցի, ինչպես որ միշտ զանգում են բոլոր դռները։ «Վայ, վայ», միաբերան գոչեցին ծերունիները, ծայրաստիճան ահաբեկված։ «Այդպես ուժեղ պետք չի»։ Ես իջեցրի ձեռքս։ Նրանց աչքերի մեջ այնպիսի հանդիմանական մի շեշտ կար, որ ասես թե ես իմ վարմունքով նրանց խանգարեցի մահճակալ ու միաման վրիք ստանալ։ Սակայն զանգի վրա ոչ ոք դռանը չմոտեցավ, ինչպես երևում է հարկավոր էր մյուսով զանգել։ Ես որոշ թեթևություն զգացի։ «Սեղմեցեք կոճակը», խորհուրդ տվի Հյուսնին։ «Ոչ, ոչ, մի փոքր սպասեք», միջամտեց սայլորդը։ Այդ ամենից ես եզրակացրի, որ գործատան դռնապանը, որը տարեկան 6-7 ֆունտ է ստանում, շատ քմահաճ ու գոռոզ անձնավորություն է և պահանջում է բացառիկ քաղաքավարի վերաբերմունք աղքատների կողմից։ Եվ ահա մենք սպասում էինք, ու մի 10 անգամ ավելի երկար, քան հարկավոր էր։ Վերջապես սայլորդը դողացող ցուցամատով, վախվխելով, հազիվհազ դիպավ կոճակին։ «Ես առիթ եմ ունեցել տեսնելու մարդկանց այնպիսի վճռի սպասելիս, որից կախված է եղել նրանց կյանքը», սակայն դրանց դեմքերն անգամ ավելի քիչ տագնապ են արտահայտել, քան թե դռնապանին սպասող այս ծերունիների դեմքերը։ Դռնապանը երևաց և հազիվհազ մեզ արժանացրեց իր հայացքին։ «Տեղ չկա», ասաց նա և շրխկացրեց դուռը։ «Էլի մի գիշեր փողոցում», հառաչեց Հյուսնը։ Ես նայեցի սայլորդին։ Թանձր մթնշաղի մեջ նրա դեմքը էլ ավելի հյուծված ու գորշ էր թվում։ «Անխտիր բարեգործությունը հանցագործություն է», ասում են ֆիլանտրոպները։ «Լավ, թող ես հանցագործ լինեմ»։ «Ապահանեք ձեր դանակը և հետևեցեք ինձ», հրամայեցի ես սայլորդին, առաջնորդելով նրան դեպի մութ փակուղին։ Նա սարսափահար աչքերը չռեց ինձ վրա և սկսեց ետ-ետ ընկնել։ Պետք էր ենթադրել, որ նա ինձ ընդունեց իբրև ժամանակակից Ջեք Փորթափող, որը մասնագիտանում է աղքատ ծերունիների վրա, կամ էլ մտածեց, թե ես նրան ուզում եմ ներգրավել որևէ կեղտոտ գործի մեջ։ Այսպես թե այնպես նա ահաբեկված էր։ «Ուզում եմ հիշեցնել, որ արևելյան կողմը ուղևորվելիս ես հնոտի ավաճառից գնած ներքնաբաճկունի թևատակում մի ոսկյա սովերեն էի կարել, մտածելով, որ երբևիցե կարող է պետք գալ. հիմա առաջին անգամ անհրաժեշտ եղավ ձեռք տալ իմ անձեռն մխելի պաշարին»։ Միայն այն բանից հետո, երբ ես հմուտ մարմնամարզիկի նման երկու ծալ դառնալով սայլորդին հնարավորություն տվեցի շոշափել թևատակիս կարված ոսկե դրամը, կարողացա ստանալ նրա օգնությունը։ Սակայն նրա ձեռքերն այնպես էին դողում, որ ես վախեցա, թե հանկարծ կարի փոխարեն կարող է կողքը շճեղքել։ Ստիպված դանակը վերցրեցի նրա ձեռքից և ինքս կատարեցի անհրաժեշտ գործողությունը։ Եվ ահա դրամը գլորվեց մայթի վրա։ Իմ ուղեկիցների աչքում դա մի ամբողջ հարստություն էր։ Առանց ժամանակ կորցնելու ես նրանց տարա մոտակա սրճարանը։ Հասկանալի է, ես ստիպված էի ծերունիներին բացատրել, որ ես սոցիալական պրոբլեմներ ուսումնասիրող եմ, և իմ նպատակն է մոտիկից ծանոթանալ, թե ինչպես են ապրում չքավորները։ Նրանք տեղն ու տեղը սսկվեցին, դարձան խխունջի նման ինքնամփոփ։ Ես նրանց համար այլևս մի օտար մարդ էի, և իմ խոսքն արդեն ուրիշ ձևով հնչեց նրանց ականջներին։ Իմ ձայնի մեջ նրանք սկսեցին լսել նոր հնչյուններ։ Մի խոսքով նրանք իմ մեջ տեսան բարձր դասի մարդու, իսկ դասակարգային ինքնագիտակցությունը այդ չքավորների մեջ վերին աստիճանի զարգացած էր։ «Ինչ գուտեք», հարցրի ես ծերունիներին, երբ մատուցողը մոտեցավ մեր սեղանին։ «Երկու պատառիկ և մեկ թեյ», վարանելով ասաց սայլորդը։ «Երկու պատառիկ և մեկ թեյ», արձագանքի նման կրկնեց հյուսնը։ «Հիմա ձեզ խնդրում եմ մի պահ խորամուխ լինել. Ես նրանց հրավիրել եմ սրճարան. Նրանք տեսել են իմ ոսկե դրամը և հասկացել, որ ես աղքատ չեմ. Նրանցից մեկն ամբողջ օրվա ընթացքում կես պենսանոց մի բլիթ է կերել միայն, իսկ մյուսը բոլորովին բան չի դրել բերանը. Եվ նրանք պատվիրեցին երկուական պատառիկ ու մեկական թեյ, ընդամենը 4 պենսի ուտելիք. Ի դեպ, երկու պատառիկը 2 կտոր հաց է, վրան կարակ կսած». Այստեղ էլ դրսևորվեց նրանց նվաստացած գիտակցությունը, ինչպես որ գործատան դռնապանի վերաբերմամբ։ Բայց ես իհարկե այլ կերպ կարգադրեցի։ Ես պատվիրեցի բերել ձու, տապակած բեկոն, հետո էլի ձու և էլի բեկոն, էլի կարակ ու հաց ու ուրիշ բաներ։ Նրանք շարունակում էին հրաժարվել, հավատացնելով, թե արդեն կուշտ են, բայց ագահաբար կլանում էին ամեն բան, ինչ որ մատուցողը բերում էր։ «Երկու շաբաթվա մեջ առաջին անգամն եմ թեյ խմում», խոստովանեց սայլորդը։ «Հիանալի թեյ է», ասաց հյուսնը։ Յուրաքանչյուրը 4 բաժակ թեյ խմեց, և հավատացեք, դա թեյ չէր, այլ լվացուկ, որը նույնքան էր թեյի նման, որքան որ գերմանական էժանագին գարեջուրը նման է շամպայնի։ Դա ուղղակի դեղնավուն ջուր էր, որը թեյի հետ ընդհանուր ոչինչ չուներ։ Երբ ծերունիները անակնկալից մի փոքր ուշքի եկան, հետաքրքիր էր տեսնել, թե սնունդը ինչպիսի ազդեցություն գործեց նրանց վրա։ Սկզբում մելամաղձոտ տրամադրությամբ սկսեցին պատմել, թե ինչպես տարբեր պարագաներում մի քանի անգամ ինքնասպանության փորձ են կատարել։ Սայլորդը խոստովանեց, որ մեկ շաբաթ առաջ ինքը կամուրջի վրա կանգնած, մտածելիս է եղել, թե արդյոք իրեն չգցի ջուրը։ «Դե խեղդվելը մի բան չէ», տակացած առարկեց սայլորդը։ Նա համոզված էր, որ անպայման կսկսեր թփրտալ ու կփորձեր փրկվել։ «Գնդակը շատ ավելի հարմար է, բայց թե ինչ հրաշքով կարելի է ատրճանակ ճարել, ահա թե որն է դժվարությունը»։ Թեից տականալով նրանք աշխուժացան ու սկսեցին սրտաբաց զրուցել։ Սայլորդը շատ վաղ էր թաղել կնոջն ու երեխաներին, ողջ էր մնացել միայն մեկ տղան, որը մեծացել էր և սկսել նրան օգնել սայլորդության մեջ։ Հետո դժբախտություն է պատահում. 31 տարեկան հասակում տղան ծաղկից մահանում է։ Նրան թաղելուց հետո ծերունին տենդով հիվանդանում է և 3 ամիս պարկում հիվանդանոցում։ Եվ այստեղ ամեն ինչ ոչնչանում է։ Հիվանդանոցից նա դուրս է գալիս թուլացած, որևէ գործի անընդունակ։ Իսկ տղան, որ կարող էր ամուր նեցուկ դառնալ հորը, այլևս չկար։ Ունեցած փոքրիկ ձեռնարկությունը փակվում է, մնում է առանց կոպեկի։ Դժբախտությունը եկել է, բաց դռներդ։ Էլ ինչպես ծերունին կյանքը նորից սկսեր։ Ընկերներն էլ աղքատ էին, օգնել չէին կարող։ Նա փորձում է աշխատանք ստանալ առաջին թագադրական շքահանդեսի համար կառուցվող ատենաբեմերի շինարարության մեջ։ «Ոչ, ոչ, ոչ, ամենուրեք միայն ոչ», գանգատվում էր սայլորդը։ «Ամեն տեղ մերժում ստանալով ես ուղղակի հիվանդացա. Այդ ոչը գիշերն էլ հնչում էր ականջիս, չէր թողնում քնեմ։ Անցած շաբաթ հայտարարության համաձայն գնացի Հակնի, բայց հենց որ ասացի, թե քանի տարեկան եմ դարձյալ նույնը, չէ, ինչ ես ասում, շատ ծեր ես, ոչ, ոչ։ Հյուսնը ծնվել էր զինվորականի ընտանիքում, նրա հայրը բանակում ծառայել էր 22 տարի, երկու եղբայրները նույնպես զինվորականներ են եղել, մեկը, որ 7-րդ հուսարական գնդում հեծյալ ստորաբաժանման ավակ է եղել, զոհվել է Հնդկաստանում, սիփայների ապստամբությունից հետո, երկրորդը արևելքում 9 տարի ծառայելով Ռոբերտսի բանակում անհետ կորել է Եգիպտոսում։ Ինքը Հյուսնը չի ցանկացել զինվոր գնալ, թե չէ հավանաբար նա էլ արդեն ողջ չէր լինի։ «Ապա տվեք ձեր ձեռքը», ասաց նա, ետ տանելով պատառոտված շապիկը։ «Տեսեք, մարմնից վրա կարելի է անատոմիա ուսումնասիրել. Օրեցօր նիհարում եմ, սեր, նիհարում եմ քաղցից. Ապա շոշափեցեք իմ կողերը»։ Ես ձեռքս տարա նրա շապիկի տակ ու շոշափեցի։ Մագաղաթի պես չոր մաշկը պիրկ ձգել էր ոսկորները, և ինձ թվաց, թե ես լվացքատախտակի վրայով տարա ձեռքս։ «Կյանքիս մեջ 7 երջանիկ տարիներ եմ ունեցել», շարունակեց Հյուսնը. «Ունեի մի լավ տանտիրուհի և 3 անուշի կաչիկներ, ու բոլորն էլ մեռան. երկու շաբաթվա մեջ քութը շհնձեց աղջիկներիս»։ «Սեր», միջամտեց Սայլորդը, ցույց տալով ուտեսներով ծանրաբեռնված մեր սեղանը, և ցանկանալով խոսակցությունը փոխել ուրիշ, ավելի ուրախ թեմայի։ «Վախենամ, թե այսպիսի կերուխումից հետո գործատան նախաճաշն այլևս կուլ չգնա»։ «Ես էլ եմ վախենում», հաստատեց Հյուսնը։ Դրանից հետո նրանք խոսք բացարին զանազան համեղ խորտիկների մասին։ Ամեն մեկը հիշում էր, թե ինչպիսի հիանալի կերակուրներ էր պատրաստում իր կինը հեռավոր անցյալում։ «Բայց մի անգամ ես ստիպված եմ եղել 3 օր ծոմ պահել», նկատեց Սայլորդը։ «Իսկ ես ամբողջ 5 օր», ասաց Հյուսնը, և մի անգամից մռայլվեց այդ հիշողությունից։ 5 օր անցկացրել եմ մի անգամայն դատարկ ստամոքսով, եթե չհաշվենք նարնջի կլեպները։ Մարդկային բնությունը չի կարող այդպիսի անարգանք տանել, սեր, և քիչ մնաց, որ ես մեռնեի. Գիշերով թափառում ես փողոցներում, և հանկարծ քեզ տիրում է այնպիսի մի հուսահատություն, որ թվում է, թե հիմա սարսափելի բան կկատարես. ինչ լինում է լինի։ Դուք հասկանում եք, սեր, թե ինչի մասին եմ խոսում։ Ես պատրաստ էի կողոպուտի գնալ, ահա թե ինչ, բայց լույսը սկսում է բացվել, ցրտից և քաղցից թուլանում ես, ու այլևս մկան ձագին էլ չես կարողանա հաղթել»։ Երբ սնունդը մի լավ տաքացրեց նրանց ներսը, ծերունիները շատախոս դարձան։ Նրանց խոսակցության մեջ նույնիսկ բարձենկոտության երանգներ սկսեցին Երևան գալ։ Իդեպ կարող եմ ասել, որ քաղաքականության վերաբերյալ նրանք խոսում էին սովորական միջին քաղքենուց ոչ ավելի վատ, և նույնիսկ ավելի խելացի, քան շատ շատերը, որոնց հետ ես առիթ էի ունեցել զրուցելու։ Ես քիչ չզարմացա լսելով, թե ինչպես նրանք խոսում են աշխարհում կատարվող ամեն բանի մասին։ Հասկացողություն ունեն և աշխարհագրությունից, և պատմությունից, և ընթացիկ իրադարձություններից։ Իդեպ ես արդեն վերևում էլ հիշատակեցի, որ նրանք հիմարներ չէին։ Սրանց դժբախտությունը միայն այն էր, որ ծեր էին, և որ նրանց երեխաները բախտ չէին ունեցել ապրելու մինչև այս օրերը, որպեսզի իրենց հարկի տակ նրանց տաքուկ տեղտային։ Վերջին մի մանրամասնություն ևս։ Փողոցի անկյունում ես հրաժեշտ տվեցի իմ ծերունիներին, որոնք ուրախացել էին այն բանի համար, որ նրանցից յուրաքանչյուրի գրպանում այժմ զրնգում էր 2 շիլինգ, և գիշերվա անկողին ապահովված էր։ Ծխախոտս վառելով ես ուզում էի գետին գցել լուցկի, բայց Սայլորդային խլեց ձեռքիցս։ Այս տեսնելով ես նրան առաջարկեցի ամբողջ տուփը, բայց նա մերժեց։ «Մի անհանգստացեք, սեր, ինչու եք այդպիսի ծախսանում»։ Ու վառելով գլանակը, որով ես հյուրասիրել էի, սակրակը տվեց Հյուսնին, որը շտապ-շտապ իր ծխամորջներ լցնում, որպեսզի կարողանար օգտագործել միևնույն լուցքին։ «Բարիքն անտեղի ծախսելը շնորհք չէ», ասաց Հյուսնը։ «Դուք իրավացի եք», համաձայնեցի ես, հիշելով, թե ինչպես ձեռքը շոշափեց լվացքատախտակի նմանող նրա մարմինը։